Vi er inne i avslutningen av det 15. kapittelet i Romerbrevet, og vi har hatt for lov å se hvordan Paulus forteller oss hva Guds ord betyr. Og Paulus har igjen og igjen understreket at Guds rike ikke består bare i å ete og drikke, at Guds rike heller ikke består i tegn og under. Det ligger heller ingen frelse i det. Guds rike er ganske enkelt rettferdighet. Guds rettferdighet, som er Jesus Kristus, innplantet i menneskene sine hjerter, innplantet i deg og meg. Dette evangelium, forkynt av mennesker som lever livet med sin Herre, det er det som mennesket trenger i dag. Paulus, han vitnet alltid om dette. Det var det han gjerne ville ha presentert for oss. Paulus var en sann evangelist. Han var en sann misjonær. Siden Paulus sa at han aldri reiste dit evangeliet tidligere var blitt forkynt, hvem er da grunnleggeren av menigheten i Roma? Han gjør det helt klart både i innledningen til dette brevet og nå her at han er den som har grunnlagt menigheten i Roma. I Romerbrevet 16 blir vi presentert for en gruppe mennesker i byen som Paulus kjente. Og teksten forteller at Paulus førte dem til Herren. Han fikk tak i disse menneskene, for de var jo fra mange forskjellige steder i det romerske imperium, disse folkene. Men de ble dratt inn til verdensbyen Roma. Der møtte de andre, og så samlet de seg rundt personen Jesus. Jeg er helt sikker på at de mange ganger fortalte om sin gode sjelevinner Paulus, tror ikke du også det? Han som grunnla menigheten. Ikke ved å være til stede personlig da dette skjedde, men gjennom fjernstyring kan han kanskje si, eller ved en åndelig radar. De som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Dette synes å være en karakteristikk som Paulus har som misjonær og viser som sin tjeneste og den oppgaven og oppdraget han hadde. Og dette sitatet vi nevnte for hverandre, det finner du i Jesaja 52,15. Paulus, han kjente seg sterkt tiltrukket av det å dra av sted og forkynne evangeliet for dem som var åndelig i mørket eller stod langt borte. Etter at Paulus hadde lagt frem sitt budskap, vil en vel kunne kanskje si, «Jeg forstår, min bror Paulus, jeg vil ta imot Kristus som en frelser.» Og det er ingen sitrende spenning som kan sammenlignes med dette som å forkynne Kristus, det å være vitne til at mennesker vender tilbake til ham. La oss se i Romerbrevet i det 15. kapittelet, vers 22. «Det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere.» Når Paulus sier at han er blitt hindret gang på gang, så kan du være helt sikker på at her er det ikke snakk om noen små utflykter eller små hindringer. Nei, hindringene, de måtte antagelig stå helst i kø. Ellers så er det sannsynlig at han ville ha kommet før. La oss se litt videre i versen 23-24. «Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landet her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere, og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg skal få se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit, når jeg først har fått glede meg en stund over samværet med dere.» Ja, Paulus er en underlig misjonær og evangelist. Det som kommer klart frem her er at han ønsker å føre evangeliet videre utover og vestover, at han regner med å komme til Roma. Men nå sier han noe her som er merkelig. «Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landet her.» En kan stille spørsmål om hva Paulus mente med dette. Mente han at det ikke lenger var noen mulighet til å forkynne evangeliet i den del av verden som det romerske imperium var? Der han altså oppholdt seg nå? Hadde dørene lukket seg fullstendig for ham? Eller var alle blitt frelst? Hadde hver krok og hver landsby blitt evangelisert? Det kan selvfølgelig bety at alle hadde fått hørt evangeliet. Men dette betyr heller ikke at Paulus hadde vært på alle steder, på et hvert sted. Men mange hadde hørt ham og dratt tilbake til sine bygder og byer, og der formidlet de evangeliet til hver del av det område han nå hadde vekket. Men Gud hadde sikkert gitt han nye oppgaver innenfor dette området, det så. Men det underlige er jo at han kalte ham til å dra videre vestover med evangeliet. Legg også merke til i dette avsnittet at Paulus ønsker ikke å gjøre Roma selv, selv om det var rikets hovedstad. Han ønsket å komme til endepunktet med sin evangelisering. Han aktet seg til de ytterste deler av det romerske riket, og da måtte han jo dra til Spania. Spørsmålet som kommer til oss er kanskje slik, kom Paulus noen gang til Spania? Om han gjorde det, så har vi ikke nedtegnet noe som beskriver den reisen. Men det har vi jo heller ikke når det gjelder hans reise til Illyria. Vi vil aldri ha visst at han hadde vært der om han ikke hadde skrevet eller nevnt dette i det 19. verset. Personlig så tror jeg at Paulus kom til Spania i løpet av den perioden som han var i Roma. Det er en grunn til at jeg tror det. Jeg kan ikke bevise det. Men han sa jo selv, jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen. Det står i Timoteusbrevet dette. Paulus skrev at han hadde fullført løpet. Trodde han ville skrevet dette om han ikke hadde vært i Spania? For Spania sto jo på hans reiserute. Paulus ønsket å dra til Spania, han ønsket også å reise til Jerusalem. La oss nå lese vers 25 og 26. Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. Menigheten i Makedonia og Kaia har bestemt at de ville samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. Han ønsket altså nå å dra tilbake til Jerusalem, han med seg gave til de fattige blant menighetens medlemmer. Og det ønsket han å gjøre selv. Hvorfor? Ja, hvorfor tror du det? Jo, fordi han med sine egne hender hadde vært med på å bryte ned menigheten i Jerusalem. Han hadde jo forfulgt de troende i Jerusalem. Nå var det en lengsel i hans hjerte å få komme tilbake igjen og forsøke å gjøre bot. I alle fall i noen grad, på den skade som han hadde påført denne menigheten. Hjelpen til de hellige. Hjelpen til det hellige. Det greske ordet som her blir oversatt hjelp er koinonia, som betyr fellesskap. Dette ordet ble brukt for alt som de troende kunne dele. Hva kunne de dele? Kristus, ordet og bønn. Herrens nadvær og materielle goder og gaver. Kristen har fellesskap med Gud, med Kristus og med hverandre når de gir gaver til hverandre. Fellesskap er ikke bare å klappe hverandre på skulderen det. Nei, det er noe mye mer. Bordets fellesskap hører også med. Også slik skal vi sørge for hverandre. Men for en troende fellesskap det å dele det en eier i Kristus Jesus. Og Paulus taler her om å dra til Jerusalem der han tidligere hadde forfulgt menigheten. Nå ønsker han å ha fellesskap med dem. Han ønsker å bringe med seg en gave til dem. I Apostelens gjerninger har vi beskrivelsen av denne reisen. Paulus sa, etter flere års forløp kommer jeg for å overbringe min gave til hjelp for mitt folk og for å ofre. Denne innsamlede gave var meget viktig for Paulus. Vi ser at han også omtaler den i 2. Korinterbrev, faktisk møter du den både i det 8. og det 9. kapitlet der. Men la oss nå se hva det står i det 27. verset her i det 15. kapitlet i Romerbrevet. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv som hedninger har fått del i deres åndelige goder. Paulus gjør det helt klart at dette er et frivillig offer. I 2. Korinterbrev 9,7 leser vi, enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og det er et slikt offer Paulus nå samler inn. Paulus understreker også at det ikke var bare et frivillig offer, men han poengterer også at det hadde en moralsk plikt bak seg dette, en gjeld å betale. Hedningene, de hadde jo mottatt evangeliet fra Israel. Den Herre Jesus sa, «Dere tilbyr det dere ikke kjenner, men vi tilbyr det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Slik står det i Johannes 4,22. Evangeliet begynte i Jerusalem. Makedonia og Akaia hadde en forpliktelse mot Jerusalem. Nå var det noen av de hellige som hadde økonomiske vanskeligheter, vesentlig på grunn av forfølgelsen. Makedonia og Akaia kunne nå betale en åndelig gjeld med rikets mynt. Skal vi si dette er ytre misjon i revers? Det er misjonsmenigheten som hjelper hjemmemenigheten, og kanskje vi en dag vil komme dit selv, hvem vet. Vi begynner å øyne noe, nå gjør vi ikke det. Det ser ut som om de som vi har hatt misjonærer blant, og misjonslandene, de begynner nå å sende mennesker tilbake til den, skal vi si, den vestlige verden for å bringe evangeliet tilbake med takk. Takk for det som vi fikk nåde til gjennom våre forfedre å bringe til dem. Nå er takksigelsen kommet tilbake. Og nå har vi jo grunn til å se frem mot en ny forløsning, hvor de kommer med gaver og takk fordi evangeliet ble brakt frem til dem. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 15. kapittelet, og vi er til stede når Paulus skal dra tilbake til Jerusalem og med gave til de hellige som han tidligere var med og forfulgte. I det 28. verset så leser vi slik: «Når jeg så har avsluttet dette, har overbrakt frukten av innsamlingen, vil jeg reise til Spania, jeg legger da veien om dere.» Det er lett å forstå at denne gaven lå tungt på apostelens hjerte. Legg merke til det engasjementet han har for å få fullført denne oppgaven. Den reisen førte ham i hendene på hans fiender, og han fikk kanskje oppleve på ny å bli arrestert. Kanskje vi burde være uenige med dem som sier at Paulus var utenfor Guds vilje når han foretok denne reisen til Jerusalem. Jeg forstår at Paulus absolutt var i Guds vilje da han dro opp til Jerusalem, noe jeg håper jeg fikk vist dere da vi gikk igjennom apostelens gjerninger tidligere, hvor det står om at han overbrakte frukten av innsamlingen. Det er nok så viktig å ha dette med oss når vi skal gå videre, og ha overbrakt frukten av innsamlingen. Det er en merkelig formulering for oss, men det tyder på at det her er et spørsmål om å overlevere mer enn et visst antall romerske mynter. Paulus, han ønsket å fortelle om den kjærlighet som folk i Makedonia og Akaia hadde til menigheten i Jerusalem, og hvordan denne kjærligheten ga seg utslag i at de villig ga av sitt. De ønsket å gi tilbake i takknemlighet. Og Paulus ville gi menigheten i Jerusalem sammen med den, skal vi si, den finansielle gaven, vitnesbyrd om evangeliets seier. Det er viktig å fortelle om at evangeliet går sin seiersgang rundt jord. I vers 29 leser vi: «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av Kristi velsignelse.» Dette er Paulus godkjenningsstempel for reisen til Roma. Han dro dit etter Guds vilje og med all den fylde som hans apostoliske gjerning innrømmet ham å gi ham. Gud ga ham guddommelig innsikt når det gjaldt denne reisen. Paulus er ikke utenfor Guds vilje når han drar til Jerusalem, og han var heller ikke utenfor Guds vilje da han dro til Roma. Det synes ikke å være noen særlig lykkelig reise der så, men Gud brukte den nettopp til det. Det er enkelt for oss som Guds barn i dag å si at tingene ser mørke ut og tvilsomme ut. Kanskje det var det i den tid og det slik i vår tid. Jeg må ha kommet bort fra Guds vilje, kan det kanskje lyde da. Bare fordi du har vanskeligheter og at følelsene gjør noe urolig i ditt hjerte. Du blir kanskje litt forvirret. Det betyr ikke at du er i strid med Guds vilje for det. La Paulus sitt liv være et vitnesbyrd for deg om dette. Han dro til Jerusalem, ble fengslet, ble sendt til Roma i lenker. Men hele tiden var han i Guds vilje. I vers 30 her i det 15. kapitlet leser vi: «Jeg ber dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir, kjemp sammen med meg ved å be for meg til Gud.» Jeg har brukt mye tid på disse versene så langt. Det er så. En av grunnen til dette er at det dreier seg om et personlig vitnesbyrd. Paulus, hva gjør han? Jo, han blottlegger sitt hjerte. Årsak nummer to er at vi her ser hvordan kristendommen fungerte i det første århundre. Og vi møter her den praktiske side av den kristne tro. I den første del av romerbrevet leder Paulus oss inn i de store og dype læresetninger. Nå fører Paulus det han tidligere har undervist om over på det praktiske plan. Og dette er kanskje en av de sterkeste, mest ærlige og mest alvorlige appeller som vi har om forbønn som finnes i hele Bibelen. Han sier: «Jeg tigger dere om, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, at dere strider intenst sammen med meg i deres bønner til Gud for meg og min gjerning.» Paulus er fullstendig klar over at han møter farer og veldige kriser i sin tjeneste. Fiender, ja, det har han overalt. Paulus har grunn til å frykte, noe hendelsene videre har vist oss ganske sterkt og bekreftet. Han ber om forbønn på en nydelig og vakker måte. Hvordan er den? Ved vår Herre Jesus Kristus. Paulus innså at alt det som han måtte møte, så hadde han vissheten om at Jesus Kristus var med ham. Og han ba de troende i Roma om å være sammen med seg i bønn. Han sier: «Jeg vil at dere alle skal be ved Kristus. Han er den store forbeder. Gå via ham til Gud for meg.» Med ordene «ved den kjærlighet som ånden gir» mener han at kjærligheten er åndens frukt som knytter alle troende sammen. Vi trenger å be for hverandre. «Kjemp sammen med meg.» Dette ordet «kjemp» er et meget sterkt ord. Det betyr å kjempe i desperasjon og i smerte. Så Paulus sier faktisk «kjemp desperat sammen med meg». Vi burde ha det slik, du og jeg. «Be for meg til Gud.» Han ber om bønn for sin personlige sikkerhets skyld, og at han skal komme til det. Hva skal han komme med? Med en rikdom av Kristi velsignelse. Og du, hvor vi trenger en slik bønnekamp også i dag. Ikke bare fare fort over bønnelisten med, skal vi si, en hurtig togsfart. Bønnen for apostelen Paulus var knyttet sammen med den strid og smerte som han hadde. Det var sjelens hjerteslag som ut og gikk. Han grep tak i Gud. Og denne bønnekampen er et desperat behov i hans liv. Og hvordan er det i våre liv i dag? Hvordan er trangen etter bønn? Og jo, du og jeg trenger mennesker som vet hvordan de skal be for oss. La oss se i det 31. verset. «Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, og om at den hjelpen jeg bringer må bli godt mottatt av de hellige i Jerusalem.» Med andre ord så sier Paulus noe om hva de skal be om. Og det er et flerfeldig ønske han har. Eller flersidig ønske. Hans liv var i stor fare gjennom de vantro i Judea. De religiøse ledere, de ville gjerne ta hans liv. Han ønsket å bli fridd fra deres grep. For det andre så kunne kanskje menigheten i Jerusalem stille seg nølende eller avvisen til en gave fra hedningene. Han ønsket så inderlig at de skulle ta imot gaven med et åpent hjerte. Her legger vi merke til at begge bønnebegjæringene de blir besvart. Noen sier, ja, men han ble jo arrestert, riktig. Men med en gang blir han ført over i en romersk varetekt, og så fikk han anledning til å stå frem for konger, og til sist fikk han også fortrede for keiseren i Roma, som var selve fullbyrdelsen av Guds vilje for apostelen Paulus. La oss se hva det står i vers 32. Da vil jeg kunne komme til dere med glede, om Gud vil, og få hvile ut sammen med dere. Dette er konklusjonen på Paulus sin appell om forbønn. Bønnen ble besvart. Hans liv ble spart. Menigheten i Jerusalem tok imot gaven. Han kom til Roma med glede, på tross av at han tilbrakte 2 år i fengsel i Caesarea. Skipet han var ombord i gikk ned. Han ankom Roma i lenker. Og likevel kom Paulus i den hellige ånds glede til verdensbyen. Du verden, som vi trenger denne glede i våre hjerter og i våre liv. Tror du at Paulus fant hvile og rekreasjon i Roma? Svaret kan jo diskuteres. Han fant nok alt dette og mer til i Roma og i Spania, det så. For han skriver til Timotius, som han skulle være hans egen sønn, hans sønn i troen. Og mot slutten av sitt liv så sier han det på denne måten. Jeg skal nå ofres, tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løp og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet. Slik står det i 2. Timotius 4, 6, 8. Men nå er vi altså inne i avslutningen av dette kapittelet, kapittel 15, vers 33. Fredens Gud være med dere alle, amen. Fredens Gud viser at Paulus har erfaringer om denne freden. Han har opplevd det i fengselet. Han har fått lov til å oppleve det i lenker. Han har fått lov å oppleve dette i storm, og han fikk lov å oppleve dette når båten gikk ned, skipbrudd. Å, hvor jeg ønsker og ber om at både du og jeg må ha noe av denne freden som Paulus hadde i våre liv, i vår gjerning og i vår ferd. Det var så langt som vi hadde tid å gå gjennom det 15. kapittelet i Romerbrevet, og nå skal vi gå over i det 16. kapittelet. Og her vil vi se hvordan forholdet mellom de kristne blir demonstrert. I dette siste kapittelet i Romerbrevet vandrer evangeliet i menneskeskikkelser gjennom de første århundrer i det romerske riket. Og det kan nesten gi oss noen frysninger nedover ryggen. Av hvilken grunn? Av begeistring, når vi tenker på at i det romerske riket var det kristne mennesker som vitnet for Kristus. Og så vandret de opp og ned i gaten i byene med Herrens glede i sitt hjerte. Jeg synes at dette er et av de kapitlene i Romerbrevet som gir mest glede, og det burde også gi stor begeistring og takknemlighet. Paulus hadde nå forlatt læresetningenes høyland for å trekke det ned på brosteinen i Roma. Her ser vi kristendommen i praksis. De store læresetningene som Paulus forkynte er ikke som raketter som er bygget opp med tanke på det ytre verdensrom. Det er instrumenter som fungerer på det romerske stien og veiene. Evangeliet blir tolket inn i menneskene sitt liv og i mennesket sin virkelighet. Dette sterke kapitlet som vi nå skal gå inn må ikke overses eller settes til side om du studerer Romerbrevet. Det er en del mennesker som overser dette kapitlet. Og da vil jeg si, de taper mye på det. Og nå vil vi gå inn i det kapitlet når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.